Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili, treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Danas prislušavamo album El Coro de mi gente, izvođač je Amparanoia, a izdavač Calaverita Records. Ovo je 9. studijski album Amparo Sanchez, pevačici iz Španije, na kome gostuju velike imena world music scene, kao što su Manu Chao, Macaco, Joan Geringa. Odabrali smo pesme Hacer Dinero, El Coro de mi gente i En la Noche. Emisiju Izvorišta otvara Hit mesec. Hit mesec, Rita Lee, Aki Aya en cualquier lugar.
Não dá pra ser feliz longe do meu grande amor. Eu, nesse mundinho de Deus, voltas pensando em você pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know. Pra chuchu, se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. Viu pra chuchu, se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Kao što smo na samom početku najavili, prislušavamo album El Coro de mi Gente, pjevačici iz Španije, Amparo Sanchez. Odabrali smo pesme Haster Dinero, gdje gostuje John Garinga, El Coro de mi Gente, tu je Macaco i En la Noche sa Manu Chao.
Mira tu si yo soy pobre, que no tengo pa'l tabaco, por no tener no tengo, ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo caí abajo, cantando. In the night, in the night, in the night.
En la noche, en la noche, en la noche. tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos.
Hacer dinero
con lo que sea,
hacer dinero
es tu tarea.
Hacer dinero
con lo que sea,
hacer dinero
es tu tarea.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Pide ritmo y melodía.
Preslušavali smo pesme sa albuma El Coro de mi gente, izvođača Amparanoia. Slušamo grupu iz Poljske, Dikanda i pesme Come and Song i Amorisei.
Yeah. Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljeni vrat Đurđević, kilogram 499,99. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 39,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idem u Bleskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Kineski spektakl u Nadanijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Nadanijanom, mesto susretanja. Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se brazilska pevačica Seu Mar i pesma On the Que.
Hey, 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 hey.
Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá?
Cansado e já não aguento mais a minha.
neko vola.
Na drugom mestu folk grup Arinuška i Linas Rimša About Hope, Rusija i Litvanija.
Я вас знаю.
Na trećem mestu još jedna brazilska pevačica, Clarice Falcao, Eu Esqueci Você.
Pra você saber, eu esqueci você. E foi tão fácil te esquecer, mesmo porque isso já estava no meu plano.
Na četvrtom mestu, evo po prvi put za ovih 9 godina, Bistrik na top listi. Razloga ima puno, pesma se nalazi upravo na najnovijoj kompilaciji engleske izdavačke kuće ARC Music, The Woman's World. Pesma koja je odabrana je The Girl Sits Proud ili Sedi moma na visoko. Bilja Krstić i Bistrik orkestr.
Lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
I na petom mestu Fidela Pelaz iz Meksika, Ya no estás.
cara que a ti se parezca. Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Ya no
da čujemo i skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu se umar Onde che.
Onde che, menino, onde che, menino, onde che, cadê que eu vou lá? Onde che, menino, onde che, menino, onde che, cadê que eu vou lá? Onde che, menino, onde che, menino, onde che, cadê que eu vou lá?
Na drugom mestu folk grup Arinuška i Linas Rimša About Hope. Na trećem mestu Clarice Falcao, Eu esqueci você.
Eu esqueci você. Um mês depois de você me esquecer de vez e decidi ficar sozinho. Só pra você saber. Eu esqueci você. E se o meu olhar cruzar com o seu, é só porque você tá nu. E desde que eu te esqueci, tá tão bom sem você. Você fez tão bem por aqui. Desde que eu te esqueci, eu tô tão outro alguém que eu nem sei por que é que você não vem. Só pra você saber, eu esqueci você. Porque isso já estava no meu plano. Só pra você saber, eu esqueci você. E se um dia eu te ligar de madrugada em desespero, é engano. E desde que eu te esqueci,
Na četvrtom mestu Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, Sedi moma na visoko. Na petom mestu Fidela Pelez, Ya no estás.
Pues no voy a insistir con mi amor, si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, no se muere. Ya no está.
Bila je to Top lista. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koji potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstice@gmail.com. Emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.